Amerikas Savienoto valstu vidustermiņa vēlēšanās tiek izraudzīti visi pārstāvju palātas locekļi un trešdaļa senatoru, kā arī dažāda ranga amatpersonas pavalstu un vietējā līmenī. Uz spēle slikta kontrole par kongresu un prezidenta Džo Baidena iespējas atlikušajos divos gados Baltajā namā īstenot savas iekšpolitikas un sociālās politikas ieceres. Prezidenta partija tradicionāli ir zaudējusi vietas vidustermiņa vēlēšanās republikāņiem uzvarot gan pēc Baraka Obamas, gan Billa Clintona pirmajiem prezidentūras diviem gadiem. Un šis gads šķietami nebūs izņēmums, tomēr demokrātu zaudējumi galu galā varētu neizrādīties tik lieli, cik iepriekš paredzēts. Apkopojot pirmos rezultātus, šķiet, ka republikāņi visticamāk būs nodrošinājuši sev vairākumu pārstāvju palātā, kurā esvē prezidenta Džo Baidena vadītajiem demokrātiem šim bija minimāls vairākums. Savukārt neskaidra joprojām izskatās situācija senātā. To, kurš kontrolēs senātu, noteiks dažas atlikušās vietas, par kurām vēl jāsaskaita balsis. Būtisku uzvaru cīņā par senātu demokrāti guva svarīgajā Pensilvānijas štatā, kur partijas sīvajā cīņā iztērēja miljoniem dolāru. Šajā štatā vēlētāji deva priekšroku demokrātam Džonam Fetermanam, nevis republikānim Mehmetam Ozam. Līdz šim Pensilvāniju senātā pārstāvēja pēc Tumijas no Republikāņu partijas. Demokrātu panākumi Pensilvānijas štatā vedina domāt, ka izredzes uz vairākuma noturēšanu senātā ir lielākas. Lūk Fetermana teiktais.
I never expected that we were going to turn these red counties blue, but we did what we needed to do.
Es nekad nebūtu gaidījis, ka mēs šos sarkanos apgabalus padarīsim zilus, bet mēs izdarījām to, kas mums bija jādara. Mēs iestājāmies par Pensilvānijas iedzīvotājiem un jūs mūs nepievīlāt. Un varu apsolīt jums visiem, ka es jūs nekad nepievilšu. Paldies Pensilvānija. Liels paldies jums visiem.
And my promise to all of you is I will never let you down.
Kopumā jāsaka, ka republikāņu cerētais plašais uzvaras gājiens, jeb tā dēvētais sarkanais vilnis, šajās vēlēšanās nav īstenojies. To atzinušie arī vadošie republikāņi. Piemēram, Donalda Trumpa galvenais sabiedrotais senators Lindsey Graham izteicies, ka šīs vēlēšanas noteikti nav republikāņu vilnis. Savukārt senators Ted Cruz, kurš iepriekš paredzēja sarkano tsunami, joprojām prognozē, ka republikāņi uzvarēs abās kongresa palātās, taču sacīja, ka tas nav bijis tik liels vilnis, kā viņš cerēja. Tiesa vairāk nekā 100 republikāņu, kas noliedzēs vai 2020. Gada prezidenta vēlēšanu rezultātus guvuši uzvaras, izcīnot vietas kongresā, kā arī amatu štatu līmenī visā valstī. Pēc mediju pasūtītas jaunas aptaujas datiem secināms, ka vairāk nekā 2/3 to vēlētāju, kas balso par pārstāvju palātas kandidātiem, nevēlas, lai prezidents Džo Baidens kandidātu uz atkārtotu ievēlēšanu 2024. Gadā. Aptuveni 9 no 10 republikāņu vēlētājiem izteikušies, ka nevēlas, lai Baidens piedalītos nākamajā prezidenta vēlēšanu kampaņā, bet mazāk nekā 6 no 10 demokrātu vēlētājiem uzskatīja, ka viņam vajadzētu to darīt. Nākamnedēļ par savu kandidatūru 2024. Gada vēlēšanās varētu paziņot Donalds Trumps. Rihards Plūme, Latvijas radio.